SBS Radio.
Во денешниот билтен, напнатоста продолжува во Хонг Конг. Антикинеските маршеви завршија со немири и неколку повредени. САД одрекнува дека разговорите за нуклеарното наоружување со Северна Кореја завршиле со неуспех. Германија предлага одвојување на Македонија и Албанија во обид да се постигне компромис помеѓу сите земји членки на Европската унија на 15 октомври, јавува Reuters. Сериозни предупредувања од пожари за делови на Нов Јужен Велс и Квинсленд. И активисти за климатските промени се подготвуваат утре да го окупираат бизнис центарот на Мелбурн. Добар ден. Антикинеските маршеви во Хонг Конг завршија со немири, со напади врз владини канцелари, железничка станица и бизниси кои се во врска со копнена Кина. Неколку лица беа повредени. Полицијата користеше млазеви вода, солзвец и палки, а наводно одстранувала маски од демонстрантите што биле уапсени. Десетици илјади демонстранти излегоа на дожд, потикнати од забраната за носење маски на протестите. Контроверзната забрана беше усвоена од страна на Високиот суд вчера. Денис Квок, продемократски политичар, вели дека забраната може да има големи уставни импликации.
If the chief executive can use the emergency powers in this way, there is nothing stopping her from using it to do other things, such as prolonging the detention time and to contravene the fundamental human rights and freedom of the Hong Kong people, or even suspend elections.
Демонстрантите се соочуваат со максимум една година во затвор заради кршење на забраната за маскирање, а полицијата ги изврши првите апсења според новите правила, приведувајќи голем број луѓе. Соединетите држави негираат дека разговорите со Северна Кореја за нуклеарното оружје завршиле со неуспех. Предходно Северна Кореја соопшти дека состанокот бил прекинат. Официјални лица од двете земји се состанаа во Шведска во саботата на 5 октомври со надеж дека ќе најдат излез од ќорсокакот. Но главниот преговарач на Северна Кореја, Ким Мионг Гил, вели дека разговорите не успеале да ги исполнат очекувањата на неговата земја.
The breakup of the negotiations without any outcome is totally due to the fact that the U.S. would not give up their old viewpoint and attitude. They have disappointed us greatly and dampened our enthusiasm for negotiation.
Според планот предложен неделава до министрите на 28-те земји членки кои треба да дискутираат кон средината на октомври е можен компромис помеѓу оние кои се обидуваат да ги приближат балканските земји до Европската унија и оние кои пружаат отпор, како што се Франција, Холандија и Данска, објави агенцијата Reuters. Веста ја пренесува сите македонски медиуми и во неја се додава дека агенцијата Reuters подсетува дека Германија пред неколку недели гласовше за почеток на преговорите со Македонија и Албанија, но со дополнителни услови за Тирана. Во нацрт заклучоците на Советот на министри се предлага Македонија да ги започне преговорите пред крајот на оваа година, но не и Албанија. Според неименуван дипломат на Европската унија, кој е дал изјава за Reuters, дека усвојувањето на овие заклучоци ќе зависи од Франција, каде одлуката ќе носи лично Емануел Макрон. ВМРО-ДПМН во неодамна почнатата кампања или, како што опозиционерите ја нарекуваат, разговорите за обнова на Македонија, инсистира на што побрзи предвремени избори. Македонија не може да си дозволи уште некој месец под владеење на Зоран Заев, вели Христијан Мицковски.
Сеќаваме на рекет 1, рекет 2, ја знам за рекет 3, рекет 4, рекет 5, кој знае уште колку ли ги има, набрзо убеден сум дека и македонската јавност ке дознае и за рекет 3, и за рекет 4, и за рекет 5. Но прашањето е, што ќе остава после нив? Прашањето е, дали Македонија, дали граѓаните на Македонија, дали македонскиот народ може да си дозволи уште еден Зоран Заев?
Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и неговите коалициски партнери пак кампањата на правиот пат ја почнаа од Штип. Таму лидерот Зоран Заев рече дека земјата ги чека историските 17 и 18 октомври, кога се отвора ново поглавје и по 15 години поминати во чекалната се почнуваат преговорите за влез во Европската унија.
Секако протоколот за пристапување е поприлично неизвесен заради комплицираната политичка ситуација во Шпанија. Па затоа не знаеме дали ќе можеме во декември да се радуваме на НАТО членството. Но ако не е декември, ќе е јануар или февруари. Таа иднина не е известна и ќе бидеме за време на 70 годишнината од НАТО 30-та земја членка на НАТО.
Подетално во извештајот од Македонија повестите. Високиот комесар на Австралија во Велика Британија, Александар Даунер, е критикуван затоа што пред европската публика рекол дека мигрантите во Австралија живеат, цитат, живот во стил на Бантустан. Коментарите кои се однесуваат на оделените црни населби на апартхејдот во Јужна Африка се појавија во говор за време на унгарскиот самит за миграција во март, но во тоа време во Австралија поминаа незабележани. Критичарите на господин Даунер го обвинуваат поранешниот министер за надворешни работи за нормализирање на омразата. Во говорот, господин Даунер исто така потенцира дека мигрантите треба да учат англиски јазик за подобро да се интегрираат.
We want them to be able to work. We want them to be able to participate fully in the activities of our country and not to have them go off and live in separate communities and live a kind of Bantustan style life totally separate from the rest of the mainstream of Australia.
Господин Даунер исто така ги критикуваше бегалците за кои вели дека го подкопуваат имиграцискиот систем на Австралија, барајќи трајно населување наместо привремена заштита. Денеска во Мелбун продолжува Кралската комисија за нега на стари лица со фокус на тоа како овој сектор се справува или пак потврла во справувањето со различните потреби на постарите австралици. Истрагата ќе разгледа како системот се справува со лицата со специфични потреби, како што се воените ветерани со посттравматско стресно нарушување, на оние кои биле бездомници и луѓето кои живеат со инвалидитет. Истрагата ќе одржува јавни расправи во Мелбун 4 дена. Поранешниот лидер на лабористите Бил Шортен рече дека тој е целосно одговорен за шокирачките резултати на неговата партија на сојузните избори претходно оваа година. Господин Шортен задржа низок профил од поразот во мај, по кој се повлече од функцијата лидер. Тој рече дека не обрнал доволно внимание на расположението на гласачите во Квинсленд и Западна Австралија.
I mean, it pains me to realize after the election that I'd misread some of the mood in Queensland and Western Australia. There they saw some of our policies as being green left, not for the worker, not for working people. That pains me because I've spent my adult life standing up for working class people.
Господин Шортен рече дека тој веќе нема желба да биде премиер, но дека ќе остане во сојузната политика и ќе се кандидира за своето изборно место на следните избори. Делови од Нов Јужен Велс ќе се соочат со сериозна опасност од пожари поради жешките, суви и ветровите услови ширум земјата, а се предвидуваат и рекордни температури. Забрана за палење огнови има за Far North Coast, North Coast, Greater Hunter, Northern Slopes, New England и Northwestern New South Wales. Комесарот за рурална противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Шейн Фицсимонс, за ABC изјави дека топлите и ветровите услови веројатно ќе продолжат и во вторник.
Effectively, the northeastern corner of New South Wales will be in total fire ban, high temperatures up into the high 30s, as high as 39 degrees, and some really strong westerly and northwesterly winds gusting up to 65 kilometres an hour.
Сериозни предупредувања за пожари се издадени и за делови на Квинсленд поради високи температури, суви и ветровити услови предвидени за наредните денови. Од Бирото за метеорологија велат дека температурите во Квинсленд ќе се искачат над месечниот просек за 10 до 12 степени, а пожарите во југоисточниот дел на Квинсленд ќе бидат полоши од оние што уништија огромно пространство со шуми во септември минатата година. Активистите за климатски промени планираат недела на протести во Мелбурн од денеска понеделник па до недела. Тие велат дека планираат да го окупираат бизнис центарот утре вторник и дека се подготвени за мирни апсења. И полицијата ги предупреди активистите дека се подготвени за нив и дека ќе ги уапсат сите што се обидуваат да создадат проблеми. Фармацевската асоцијација на Австралија вели дека треба да се направи повеќе за да се намали стапката на стари лица кои се хоспитализирани поради грешки во лечењето. Од асоцијацијата вела дека приближно 116 жители во резиденцијална грижа се хоспитализирани секој ден поради грешки во лековите, нешто што може да се спречи. Фармацевската асоцијација бара фармацевтите да може да поминат повеќе време во установите за нега на стари лица, за да им обезбедат на жителите совети за минимизирање на штетите и како да ја следат употребата на лековите. Австралиците пријавуваат сайберкриминал на секои 10 минути според надлежниот орган за компјутерска безбедност во земјава. Австралискиот центар за компјутерска безбедност соопшти дека примил повеќе од 13.500 пријави за компјутерски криминал откако е формиран нов портал за известување преку интернет во јули, според извештаите на весникот The Australian и ABC. Тоа се совпаѓа со кампањата на министерот за внатрешни работи Питер Датон и министерката за одбрана Линда Рейнолдс, Stay Smart Online Week, што започна денеска. Тие во заедничко сообщение велат дека инцидентите со компјутерска безбедност ги чинат австралиските бизниси 29 милиарди долари секоја година. Владата на Викторија гради нова установа за ментално здравје на младите во вредност од 12 милиони долари. Резидентниот објект од 20 кревети во Парквил е за млади од 16 до 25 години кои имаат потреба од третман, но не се толку болни за да бидат во болница. Високиот министер за ментално здравје Мартин, викторискиот министер за ментално здравје Мартин Фоли вели дека има огромна побарувачка за услуги за менталното здравје што постојано се зголемува. Од спортот Сиднеј Рустерс се нови шампиони во NRL, одбранувајќи ја титулата од минатата година. Рагби селекцијата на Австралија го совлада Уругвај на светското првенство во рагби, а женската крикет селекција пак на Австралија ја совлада Шри-Ланка. А за овие и другите спортски настани подетално подосна во извештајот на Васе Коцев. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,71 македонски денар. А додека еден американски долар се менува за 55,73 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Да слушаме накусо и каква прогноза не очекува за главните градови утре, вторник 8 октомври. Перт претежно сончево со максимално до 34 степени, Аделаид делумно облачно 16, врнежливо за вас во Мелбурн 14, врнежливи за Хобар 15, краткотрајни дождови со слаб интензитет и за Камбера со максимално до 16 степени, Сиднеј делумно облачно и ветровито 24, Брисбен делумно облачно но жешко максимално 36, Дарвин сончево 34, а сончево се предвидува и за Алис Спрингс со максимална од 28 степени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.